Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la întâlnirea noastră obișnuită de la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit, mă bucur să fim împreună!
Vorbim, domnule pastor, despre comportamentul creștin și ne dorim să atingem sau măcar să începem în ediția de astăzi a emisiunii și subiectul despre căsătoria creștină. Cum trebuie să fie privită căsătoria din punct de vedere biblic, cum trebuie să-și trăiască viața de familie creștinul. Trebuie să ajungem și la subiectul acesta. Sigur. Sperăm să-l atingem astăzi. De aceea am și numit emisiunea Comportamentul și căsătoria. Dar să rămânem încă în subiectul acesta despre comportamentul creștin. Ne-ați vorbit în ultima parte a emisiunii trecute despre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru o viață creștină armonioasă, binecuvântarea odihnei. Există tot felul de activități, de jocuri care să însemne odihnă, să însemne recreere, așa cum este jocul de noroc, jocul de cărți pe bani, nu? Că așa practică lumea odihna în timpul liber. Spuneți-ne, vă rog, cum trebuie privite lucrurile acestea de către creștin? Ce ne vorbește Biblia? Chiar dacă nu vorbește la modul direct despre lucrurile acestea, ce îl învață pe creștin? Cum să-și petreacă timpul acesta?
Este foarte clar că atunci când vorbim de astfel de practici, jocuri de noroc, de cărți și nu doar pe bani, și jocul de cărți simplu este riscant. Poate duce spre partea aceasta. Adventiștii nu susțin aceste practici pentru că și avem în Scriptură, de exemplu, avem în cartea lui Isaia, mie mi se pare un verset foarte interesant, Isaia 65 cu 11. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați numele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea soartei, vă sortez sabiei și, mă rog, mai departe spune, adică vorbim de, cel puțin la note explicative, vorbim de doi zei, Gad și Meni, norocul și soarta. Erau doi zei care și astăzi trăiesc, chiar dacă oamenii nu mai conștientizează, dar la nivelul crezului popular, chiar și limbajul nostru, suntem atât de condiționați la nivel de limbaj, am avut noroc, deși noi nu vrem să spunem norocul în sine, dar ne-a intrat în reflex.
Păi religiile păgâne n-au dispărut în realitate. Da. Ele fac parte din fondul nostru de cuvinte, de comportament.
Da, sau când vrem să cumpărăm ceva, norocul meu că am găsit la magazin cu tare, ne-a intrat în reflex, chiar dacă noi suntem creștini și noi nu susținem treaba aceasta, dar reflexul ne arată că trăim într-un mediu care ne influențează foarte mult și trebuie să, chiar și când vorbim, să conștientizăm ce vorbim și fiecare cuvânt să fie ales astfel încât să nu eu știu, inspirăm altceva celor de lângă noi sau să creadă că ne credem altceva. Dar, cel puțin Scriptura ne spune foarte clar că ideea de noroc, cum ar fi jocurile de noroc, nu există. Loz în plic, eu știu ce, eu șase din patru joc sau cum.
Nu știu.
Sunt niște jocuri de-astea. Nu există. Chiar și cele pe care le-ai putea anticipa numai unei statistici. Vorbim de pronosport, știți? Adică fotbal, echipe care... Și acolo poți pe niște statistici să-ți dai seama cam care ar fi mai bună. Dar chiar și acolo este o doză de noroc sau de hazard, de întâmplare, chestiuni pe care un creștin nu le are în mintea lui, pentru că noi credem că Dumnezeu, prin providența lui, ne conduce viața. Și noi tot ceea ce facem, așa cum spune Iacov, dacă Dumnezeu va dori, mergem cu tare loc, dacă Dumnezeu va dori, adică tot ceea ce facem noi se bazează pe Dumnezeu. Chiar și lucrurile banale ale vieții, mă duc la piață să cumpăr, nu ai garanție că te întorci înapoi de la piață. Tot Dumnezeu te aduce, chiar dacă e o chestie banală, mergi 5 pași prin la piață, nu, Dumnezeu îți conduce viața.
Pentru că noi nu credem în noroc, credem în binecuvântare.
Exact, exact. Și dacă e și o încercare, ai încercare pentru a ne întări credința în Dumnezeu. Adică, până la urmă, de ce jocul de cărți, jocul de noroc nu au treabă cu creștinul? Nu găsim multe alte metode de recreere, de a ne simți bine. Facem o călătorie, facem o excursie, sau avem jocuri de... sunt foarte multe variante care țin de inteligență. Le putem folosi. Texte de cultură generală. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le putem... cunoscutul joc fazan. Mie mi se pare extraordinar. Când merg cu mașina, cu familia, îl jucăm frecvent, pentru că ne forțează mintea să găsim cuvinte noi, să găsim cuvinte, și copiii învață și îmbogățesc vocabularul. Nu este un joc periculos, este unul recreativ, dar și instructiv în același fel. Și avem și în prima epistolă a lui Ioan un text cunoscut, foarte cunoscut: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și apoi îi spune: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudășea vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Sunt trei păcate sau trei ispite generice. Practic orice ispite pe care o avem pe pământ se încadrează în cele trei, care țin de partea carnală, țin de partea estetică și țin de partea, eu știu, intelectuală, infatuare, da? Și ar trebui să evităm tot ce are legătură cu aceste lucruri. Și eu cred că putem, adică la capitolul inventivitate, Dumnezeu ne-a creat cu minte, cu inteligență, să putem să inventăm, eu știu, jocuri de societate recreative și care nu ascund pericole spirituale.
Stau și mă uit în urmă și constat că este a treia emisiune în care ne vorbiți despre binecuvântările lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că binecuvântările lui, și noi nu ne referim decât la cele mai vizibile, mai importante, cele despre care putem să vorbim imediat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că binecuvântările lui Dumnezeu sunt fără număr. Și pentru că lista nu s-a sfârșit, ce ne puteți spune despre binecuvântarea hranei sănătoase?
Aici e un punct sensibil. Este un punct sensibil pentru că atunci când vorbim de hrană, atingem practic cel mai sensibil aspect al vieții umane. Să nu uităm că foarte multe lucruri se pot face în viața omului, dar până la hrană, când te atingi de hrana lui favorită, de la hrană au pornit și războaie, revoluții. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, pentru că este bine să ne uităm la idealul lui Dumnezeu totdeauna, și este bine să avem acest principiu în viața noastră și nu doar la hrană, în orice aspect al vieții noastre. Găsim în Biblie foarte multe personaje, foarte multe familii, exemple pozitive, negative, și la un moment dat, când simți că Dumnezeu ar fi tolerat ceva, ești bulversat. E bine să ne uităm totdeauna la idealul lui Dumnezeu. Ce a vrut Dumnezeu de fapt? Nu ce a îngăduit. Că dacă mergem pe ideea de îngăduință, Dumnezeu a îngăduit temporar, da? Avem în cartea Genezei, atunci când omul a fost creat de Dumnezeu, le-a spus foarte interesant: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță, vorbind de cereale, și care este pe fața pământului, întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră, și fructele. Sau ne putem gândi la legume și fructe. Nu știu în ce măsură cerealele puteau fi mâncate, nu știu cum erau pregătite de Adam și Eva, dar apoi după cădere le-a dat și iarba de pe câmp. Și aici încă discuții, ce înseamnă iarba de pe câmp? Că și animale mâncau tot iarba de pe câmp, înseamnă doar iarba aceea care crește, sau se referă la cereala aceasta și iarba cu sămânță se referă la legume? Este mai complicat de analizat aici. Însă Dumnezeu a fost foarte înțelept când l-a creat pe om. Și știam foarte bine care este cel mai bun combustibil pentru om. Din nefericire, stilul de viață modern nu e atât de binefăcător, și de la căderea în păcat, omul și-a alterat și fizicul, și hrana, apoi ulterior a dus la apariția foarte multor boli degenerative. Sunt legate de alimentație și sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg legătura. Li se pare că dacă n-au un hrana pe care o consumă nu are un efect negativ imediat și să fie chiar așa simptomatic, să se simtă clar, n-are nicio problemă. Dar nu-și dă seama că sunt foarte multe articole alimentare care nu pot fi procesate de organismul uman. Că sunt foarte multe cu chimicale, tot felul de compuși și nu pot fi procesate de organismul uman și creează probleme la nivel, chiar la nivel genetic. Și oricum asta se spune foarte clar că epigeneticul este determinant în foarte multe situații din viața noastră. Dar dacă ne gândim la, de exemplu, la problema consumului de carne, pentru că aici este miza de multe ori, observăm că Dumnezeu a interesat ca omul să nu consume așa ceva. Dar a intervenit potopul și Dumnezeu a fost nevoit, fiind orice verdeață distrusă, a fost nevoit să îngăduie acest lucru. Și chiar vreau să citesc câteva lucruri din studii de specialitate, vă dați seama. Oricum s-a demonstrat că hrana animală nu este cea mai bună variantă pentru ființa umană. Oamenii consumă produse de origine animală care conțin bacterii, virusuri, care duc la boli. Și avem și o revistă de specialitate. Este estimat că numai în Statele Unite în fiecare milioane de oameni suferă de intoxicații cu carne de pasăre pentru că inspecția nu reușește să detecteze contaminarea cu salmonella și alte microorganisme. Iar experții spun următoarele, de exemplu Frank Jung este membru în Food and Drug Administration and Stanford Miller de la în America, spune la un moment dat, contaminarea bacteriană înseamnă un risc mult mai mare decât aditivii chimici și conservanți din hrană și se așteaptă ca incidența îmbolnăvirilor cauzate de bacterii să crească. Asta nu înseamnă că aditivii chimici sunt sănătoși. Să nu ne amăgim cu ideea și din nefericire avem și fructe și legume în felul acesta, mai ales dacă vorbim de fructele care cresc direct din pământ, vorbim de pepeni și alte, foarte complicat. Dar când vorbim de hrană animală, aici o problemă. Riscul îmbolnăvirii, cineva chiar, și sunt tratate cu tot felul de antibiotice, cineva chiar făcea o glumă atunci când mergi la supermarket să-ți iei rețete de la medic ca să ai voie să consumi anumite antibiotice. Pentru că e greu la un moment dat și vă dați seama că în momentul în care ingerezi acea hrană, corpul tău va prelua niște antibiotice într-o formă poate atenuată, nu știu, nu mă pricep de mult, dar oricum va prelua. Și atunci când te îmbolnăvești, anumite virusuri devin imune la acel tip de antibiotic. Și e o dovadă foarte clară că astăzi, pe lângă faptul că oamenii iau antibiotice necontrolat și fără avizul medicului, găsim foarte multe tulpini care se modifică de la un an la altul și sunt mult mai rezistente la antibiotice și apoi ne întrebăm de ce am ajuns în felul acesta. Pentru că
noi avem probleme și cu legumele și aminteați despre lucrul ăsta la un moment dat. Păi sunt legume care nu mai cresc în pământ. Sunt culturi intensive, extensive, care planta se dezvoltă într-un soi de supă. E o chestie chimică.
Da, păi eu am văzut un film făcut în Turcia, dacă nu mă înșel, și au țevi roșii. Și rădăcina direct în țeavă și acolo trecea lichidul cu toate substanțele, chipurile pe care le găsești în pământ. În doi mași, că doar în pământ.
Și fără licopen și care nu mai au substanțe nutritive.
Dar gândiți-vă că pământurile noastre la țăran pe câmp sunt îmbibate cu nitriți, pentru că întotdeauna îmi greșe minte și la un moment dat chiar sunt medici care i-au pus, știu concret caz, care au pus să dea pe semnătură dacă mai vor să consume apă din fântână aici copiilor. Pentru că e foarte riscant, pentru că atât de îmbibat este pânza freatică cu nitriți de la îngrășăminte, încât nici apa din fântână nu mai este sigură și nu sunt povești. Sunt adevărate. Vă dați seama că numai Dumnezeu ne poate păzi la un moment dat. Numai Dumnezeu ne poate păzi, de aceea e bine să facem noi tot ce putem mai bine și Dumnezeu cu mila să ne păzească. Dar e bine pe cât posibil să renunțăm la ceea ce știm că este nociv pentru noi. De ce nu ne putem feri? Că n-ai cum. Dacă vrei să mănânci iarna o legumă sau un fruct, de unde să iei? Decât să spui la într-o ladă frigorifică, dar nu în stare proaspătă. Asta e situația.
Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect a alimentației, a hranei cele mai bune pe care o poate găsi creștinul, pentru că acesta este un element important pentru viața omului. Ne spuneați în ediția trecută că omul ajunge să fie ceea ce privește și ceea ce ascultă și ceea ce citește. Așa cum dacă se uită la Hristos, ajunge tot mai mult să se semene cu Hristos. Același lucru este valabil și pentru ceea ce mănâncă. Suntem ceea ce mâncăm. De aceea suntem sănătoși sau mai puțin sănătoși în raport de regimul alimentar pe care considerăm că trebuie să îl avem. Scriptura ne vorbește despre carne, dar recomandă de fapt hrana vegetală, fără să oprească definitiv și consumul de hrană carnată. Sigur, există un întreg istoric aici. Cum să facem diferența dintre mâncarea de carne curată și de carne necurată?
Este foarte clar că atunci când vorbim de mâncarea carnată, idealul Dumnezeu a fost să nu mâncăm deloc produse de sursă animală, dar potopul a schimbat total condițiile umanității și cel puțin o bună perioadă după potopul nu a existat vegetație. Vă dați seama că oamenii mâncau și nu întâmplare că Dumnezeu a poruncit lui Noe să ia 7 perechi de animale curate și o pereche de animale necurate. Și este evidentă diferența și nu doar pentru jertfe, să aducă jertfe, ci pentru a consuma. Avem în Sfânta Scriptură, cel puțin în Cartea Levitic, avem o listă cu animale, cel puțin animale care erau la îndemâna omului în zona respectivă, animale și păsări curate și necurate chiar și la nivelul peștilor, ce putem consuma și ce nu putem consuma și nu este o listă ceremonială. Pentru că dacă ne uităm noi, adică vorbim de sute de ani până la Moise, până la Sinai, când a fost dată legea ceremonială în ansamblul ei, el avea ideea de curat, necurat. Nu, adică nu cred că e un secret acest lucru, adică se știa. Când i-a spus ei 7 animale, 7 perechi curate, noi n-a întrebat, Doamne, și ce, care, că eu nu știu. Nu, noi știa foarte bine, știa foarte bine. Și repet, nu vorbim de o lege ceremonială decât prin pisa unei jertfe, atât. În rest, n-aveau preoție, n-aveau, așa cum găsim în eu știu, Cartea Levitic, când a fost scrisă la muntele Sinai. Lista era cunoscută. Acest lucru e foarte important. Deci nu cred că se pune problema, iar mai târziu, în Noul Testament, îl găsim pe Petru, care îl refuză pe Dumnezeu. Când vrea să-l învețe o lecție despre neamuri, îi dă, așa ca o metaforă, o față de masă unde erau animale necurate și curate, iar cele curate prin atingere de cele necurate au devenit întinate. Și Petru, Doamne, n-am mâncat niciodată și vorbim de, eu știu, ceva an după înălțarea Domnului, deci vorbim din nou legământ, Petru încă nu mânca. Și nu era doar o chestie, o reminiscență iudaizantă, Petru chiar nu mânca acest lucru, da? Deci clar, în Scriptură găsim indubitabil acest lucru, nici nu se pune problema. Însă, atunci când vorbim de animal, de hrană carnată, să ne gândim la două perspective foarte importante. Vorbim de sursa animală care nu e cea mai sănătoasă, dar în condiții de schimbării Dumnezeu n-a avut încotro și păcatul, mai ales după potop, a adus schimbări chiar și în organismul uman. Și acum unora ești nevoit, mai ales este lupta și disputa cunoscută cu B12, astăzi încă nu s-a ajuns la un acord. Încă în lumea medicală este complicat de unde ai B12. L-ai de la sursele animale sau organismul poate să creeze el dacă are o microfloră intestinală potrivită. Sunt foarte multe elemente, nu intru eu în detalii pentru că nu sunt specialist, dar sunt discuții încă neclare. Dar dincolo de aspectul hranei animale, vorbim și de pericolul îmbolnăvirii. Și cred că aici este bine să fim foarte precauți. Mai gândiți-vă, evreii, atunci când mâncau și nu mâncau foarte des carne, să fim foarte, deși aveau turme, nu mâncau foarte des. Ei aveau mai și cultivau, aveau și fructe, mâncau lactate, mâncau, dar carne mai rar. Dar când sacrificau un animal, îl sacrificau după niște reguli, numit coșer, adică ei nu mâncau măruntaile care au cu sânge, foarte mult sânge, scurgeau sângele în mod potrivit după porunca lui Dumnezeu. Ori astăzi, de multe ori când consumăm de magazine, știm noi cum au fost sacrificate animalele respective? E complicat. Și, mă rog, mai ales în condițiile care sunt crescute, adică nu cum... De multe ori am observat că noi luăm ca reper, domnule, putea Avram ce a consumat sau familia lui. Dacă ar fi să luăm în calcul timpul în care a trăit Avram, cum era natura atunci de curată față de cum este acum, cum erau animalele atunci, erau animale crescute pe câmp, animale chiar în libertate oarecum dezvoltate, cu ce se întâmpla, cum te înfioreți, cu ce erau hrănite atunci, mâncau o hrană curată, acum sunt cu concentrate și cu fel de lucruri, te mirce. Te întreb de două ori, e bine să mânți sau nu, adică ne asumăm niște riscuri. Ne asumăm niște riscuri. Și este bine să luăm în calcul, dar, repet, Biblia nu interzice definitiv. Biblia ne interzice foarte clar animale necurate. Asta este clar. Interzice, domnule, să nu consumați hrana necurată. Când vorbim de animale curate, Biblia nu interzice acest lucru, dar e bine să fim precauți. Și mai ales să nu exagerăm, adică a consuma la fiecare masă, și sunt cazuri când consumi la fiecare masă carne sau produse animale, nu face bine, pentru că și colesterolul este foarte crescut din cauza aceasta și, mă rog...
Și atâtea substanțe din sânge, în momentul în care animalul este sacrificat și sângele nu este eliminat, în momentul sacrificiului animalul se sperie, mecanismul de apărare duce la un procent foarte ridicat de adrenalină în sânge, acela nu este eliminat, îl mănânci tu, omul care mănâncă animalul respectiv, și te întrebi după aceea de ce ești furios, de agitat. Ce ești nervos, agitat. Iată care este cauza.
De repet, când vorbim de animale din comerț, adică vorbim din magazine, luate, tăiate, gata, nu știi în ce condiții au fost crescute și au fost sacrificate. Și este un risc foarte mare.
Ca principii de sănătate, legile alimentare care sunt cuprinse în Biblie trebuie să fie considerate o obligație continuă pentru creștin, pentru că el trebuie să trăiască după modelul pe care Dumnezeu îl dă. Există însă unele texte non-testamentale care dau cumva apă la moară celor care cred că legile alimentare au fost abolite odată cu legile ceremoniale. Vreau să ne vorbiți despre aspectul acesta, domnule pastor.
Da, este cel mai folosit text pentru a susține, mă rog, sau printre cele mai folosite texte pentru a susține folosirea tuturor alimentelor, este cel din Marcu 7, unde Domnul Hristos spune, adică găsim Marcu 7 cu 19, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi se dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Și argumentul foarte multor oameni este, domnule, uite aici Hristos ne spune că a făcut, sau Marcu ne spune că Hristos a făcut toate bucatele, a zis astfel și prin această zicere a lui a făcut toate bucatele curate. Mă rog, eu aș fi chiar și, lăsând la o parte aspectele textuale pe care le vom aborda, mă întreb dacă Dumnezeu a zis la început că sunt animale curate și necurate, pe ce criterii acum a zis să fie toate curate? Ce plan avea Dumnezeu la început și acum cum se schimba planul? Adică Dumnezeu spune una la început și acum spune alta, pentru că nu găsim în Vechiul Testament niciun indiciu că această lege sanitară, dietetică, a fost o lege temporară cu vreo rezonanță ceremonială. Nu găsim acest lucru. Adică nu vorbim de jertfe aici, vorbim de hrana în sine. Și sunt câteva aspecte textuale pe care trebuie să le luăm în calcul. În primul rând, când vorbim de hrana de care vorbește Scriptura, de bucate, nu se referă doar la carne. De foarte multe ori se trăiesc cu carne, se referă la hrană în general. Sunt și cazuri când se referă doar la carne, dar de aceea nu trebuie să fim fixați pe ideea de carne, pentru că aici disputa nu era carne. Disputa a fost faptul că ucenicii au mâncat cu mâinile nespălate. Spălarea pe mâini nu pentru igienă, era o spălare rituală. Chiar când ucenicii lui Ioan l-au acuzat pe Iisus că voi nu postiți ca noi, mă rog, și acolo cu spălarea mâinilor, este cuvântul baptizo, a scufunda mâinile, deci nu vorbim doar spălare, este un fel de botez. De aceea Pavel în Evrei și a se vorbește de botezuri, mai multe botezuri, da? Era un botez spălarea mâinilor. Și ucenicii nu practicau treaba aceasta și nici Iisus și a fost acolo, uite, mănâncă cu mâinile nespălate, adică nebotezate. Și Iisus a spus, mă, chiar dacă ar fi ideea că dacă, nu mizeria în sine, dacă te-ai atins de cineva necurat, tu mănânci, asta devii tu însuți necurat și...
Ține de o puritate rituală, da. Și nu una care să țină de igienă.
Exact. Ori, Domnule, spune, Domnule, dacă aș deveni necurat, să intre și gata, nu? Adică nu are nicio legătură. Ce este din inima, asta este problema. Deci miza discuției nu era hrana în sine, cât întinarea ei, că ai mâncat cu mâinile spălate. Asta era problema. Și apoi mai este un alt aspect textual. Expresia a zis astfel nu există în limba greacă. Deci textul a spune așa, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi se dat afară în hazna, făcând toate bucatele curate. Adică procesul acesta al digestiei face toate bucatele curate. Și repet, nu vorbim de, și aici atenție, aici nu vorbim de vorbim de întinat. Aici e un lucru, adică mi se pare un pasaj atât de simplu, dacă i-a analizat cu atenție, pentru că miza nu era curat necurat, ci era întinat neîntinat. Asta era
apreciez
miza.
Că de fiecare dată în emisiunile noastre dumneavoastră aveți deschise pe masă două Biblii. E Biblia în limba română, pe care ne facem studiu zilnic, și în același timp Biblia în limba greacă, să vedeți exact cum este în original.
Păi, da, un studiu atent necesită, adică trebuie să fii puțin mai riguroși aici. Dar, mie îmi pare rău că de multe ori se insistă pe acest, și am mai explicat acest text și în alte ocazii, dacă orice nu trebuie să știi limba greacă, să-ți dai seama dacă citești contextul pasajului și în limba română, că nu vorbim de hrană animală necurată și hrană animală curată, vorbim de problema nespălării pe mâini aici. Asta era miza. Și avem și Matei 15 această situație. Mai avem pasaje în Roman 14, în 1 Corinteni, în Coloseni, nu mai insistăm, aceleași lucruri. Miza acolo era hrana jertfită idolilor, nici pe departe nu vorbim de hrana necurată versus hrană curată.
Domnule pastor, am ajuns și la îmbrăcămintea creștină. Trebuie să privim ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dă niște sfaturi. În ce constă aceasta? Sau ca să întreb altfel, prin ce se deosebește haina creștinului?
Este foarte complexă situația, pentru că astăzi întâlnim așa o paletă largă în lumea modei, să spunem, și când spun modă nu mă refer doar la aspectele negative. Încă sunt contexte în care nu te deosebești de un necreștin. De exemplu, e un costum. Care este elegant? Păi sunt și oameni atei care se îmbracă în costum, adică nu...
Și ne cumpărăm toți costume din aceleași locuri.
Exact, adică sau rochii, când vorbim de partea feminină. Sunt și doamne care n-au treabă cu Dumnezeu, dar care se îmbracă elegant, au un respect față de propria persoană și se îmbracă elegant. Cum sunt și invers, creștini care se îmbracă nepotrivit. Se întâmplă și acest lucru. Dumnezeu a fost preocupat de vestimentația omului atunci când, după ce au căzut după păcat, s-au văzut goi. Dumnezeu le-a făcut haine, spune Scriptura. Le-a făcut haine și acolo în limba ebraică spune că le-a făcut robe. Deci nu doar așa cum găsim prin poze haine așa ușor mini la femei, așa din piele la modă, nu? Le-a făcut robe. Deci vorbim de haine lungi care să le acopere tot corpul. Și aici e un prim indiciu că Dumnezeu vrea să fie acoperită goliciunea. Că goliciunea este o exprimare a căderii în păcat. Și astăzi, din fericire, multe persoane nu țin cont de această acoperire pe care Dumnezeu a făcut-o la început și practic îl contrazic pe Dumnezeu. Nu, stăm goi pentru că așa este mai bine. Nu e mai bine așa, că este jenant astăzi să stai gol în fața celuilalt. Da, și sunt câteva criterii pe care le găsim în Scriptură. Trebuie să fie simple. Modul în care ne implicăm să fie simplu, să fie nici anacronic, să fim înapoi în timp, dar nici prea avangardiști. Adică să fim în ton și cu societatea în zona sănătoasă. Pentru că societatea a avut și o zonă sănătoasă, adică sunt și extreme, dar și o zonă bună. Să fim moderați, adică eu nu cred că să nu ieșim în evidență neapărat cu ceva anume. Să fie o îmbrăcăminte morală. Să nu trezească pofta firii pământești. Când vorbim de îmbrăcăminte, astăzi dacă te plimbi prin parc, nu prea vezi pe acolo. Uneori ți-e jene să umbli cu copii. Nu mai vorbim dacă mergi și în alte zone, dacă vrei să mergi la mare copii, vreodată ce să vezi acolo. Nu sunt neapărat anti-mare, dar mai bine mergi dimineața de tot să fie pustiu. Da, pentru că asta e nepotrivit. Cel puțin astăzi, uneori parcă nu mai este jenă, dar asta arată un nivel moral, arată niște concepții. Să fie practică și economică. Da, practic găsim în Scriptură să nu fim cu podoabe, cu haine foarte scumpe, să fie sănătoasă. Atenție la îmbrăcămintea foarte, foarte mulată pe corp, foarte strânsă pe picior, pe bazin, femeile pe sân, nu le face bine. Chiar și tocurile înalte nu face bine. Să consulte medici, să vadă că oamenii de specialitate spun aceste lucruri.
Nu funcționează cum trebuie circulația sanguină.
Exact, vă dați, mai ales pe timp de iarnă, acest lucru e foarte... Și frumusețea naturală, adică eu cred că Dumnezeu ne-a creat frumoși și să pur și simplu să lăsăm ca frumusețea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să fie Iar când vorbim de latura mai intimă, asta aparține partenerului de viață, nu aparține altcuiva sau neva de alt. Adică sunt, mă rog, când vorbim de simplitate, când vorbim de curăție morală, un creștin care e curat moral în interior n-are cum să fie pe exterior. Nu, nu contează, exterior contează interiorul. Nu, că aici ai mintea curată și inima curată, nu ai cum să stai dezgolit în fața apropiului. Nu ai cum, nu ai cum.
Astăzi o să sărim peste pauza muzicală pe care o avem în mod normal în formatul acestei emisiuni, pentru că aș vrea să mai câștigăm câteva minute și în felul acesta să atingem cât de cât obiectivele pe care ni le-am propus pentru astăzi. Domnule pastor, întrebarea e: care sunt principiile care ne călăuzesc? Când vorbim despre principiile standardelor creștine, majoritatea oamenilor consideră că vorbim despre o listă de interdicții. Aia nu, aia nu, aia nu. De fapt, care este realitatea? Ce gânduri îl animă pe creștinul autentic?
Dacă mergem pe eu știu, dimensiunea prohibitivă, atunci ești frustrat tot timpul. Eu n-am voie să, dar cred că trebuie să dăm la o parte partea asta negativă. Mă gândiți-vă, Adam și Eva au spus, domnule, poți să mănânci cu plăcere din toți pomul din grădină, numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Eva a fost frustrată că n-are voie să mănânce dintr-un pom. Adică nu a luat partea pozitivă, domnule, poți să mănânci cu plăcere din toți pomii. Eu poate erau mii de pomi acolo. Doi, un pom, adică chiar așa, miza aceasta, cred că la capitolul acesta, la stil de viață creștin, putem face orice. Putem face orice, numai acolo unde Dumnezeu spune, bă, să nu faci, acolo, adică trebuie să ne uităm la posibilități, ce putem face, nu ce nu putem face. În primul lucru, îmi place mult ce spune Pavel în Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Deși acolo contextul este altul, dar putem să-l extrapolăm și să ne gândim, doamne, dacă suntem al lui Hristos, dacă avem în noi gândul lui Hristos, comportamentul nostru trebuie să fie mai degrabă răspunsul la dragostea Lui. Dacă iubim pe Dumnezeu, nu putem face ceva care să-L supere. Așa cum dacă ne iubim copilul sau părintele sau partenerul de viață, nu ne ferim de tot ce l-ar putea supăra. Și nu vorbim de capricii. Vorbim de aspecte reale, concrete din viața noastră. De ce? Pentru că îl iubești. La fel, dacă Dumnezeu spune, mai mult decât atât, dacă ai gândul lui Hristos în mintea ta, îți schimb valorile. Gusturile se schimbă. Nu-ți mai plac anumite lucruri, dacă ți-au plăcut vreodată. Adică trebuie să înțelegem. Bineînțeles, acum e și o paranteză. Faptul că nu-ți plac niște chestiuni la modă, de exemplu, nu înseamnă neapărat că ești creștin. Că poate să nu-ți placă de fel, așa. Adică sunt și persoane care n-au treabă cu Dumnezeu sau prea puțină, dar nu sunt preocupate. Asta nu e o dovadă de... Adică nu te poți afișa ca fiind, domnule, eu că sunt creștin veritabil. Nu. Să fim...
N-are conotații spirituale.
Exact. Adică... sau dacă nu ai cum să-ți faci rost de ceva, nu înseamnă că... Apoi, un alt lucru, adevăratul creștin trăiește pentru slava lui Dumnezeu și cred că aici de multe ori noi nu înțelegem perspectiva aceasta. Noi nu suntem chemați să trăim după gustul nostru, după plăcerea noastră. Scopul nu este noi înșine. Nu spun că Dumnezeu nu ne-a lăsat libertatea să ne facem și plăcerile alea bune. Adică dacă vreți să iei o haină, o rochie, un costum, Dumnezeu nu-ți indică și culoarea, adică, bine, nu o să iei tricolorul. Dar nu-ți spune tu trebuie să iei neapărat negru sau neapărat albastru. Nu, tu îți alegi culoarea. Adică avem foarte multă libertate în alegi, am zis de vestimentație, dar să fie o ținută morală. De ce? Pentru că eu sunt creștin și în momentul în care merg în societate, eu spun ceva despre credința mea, spun ceva despre Dumnezeu.
Până mă gândesc la un aspect, domnule pastor. Nu cumva ajungem la un moment dat să purtăm așa un soi de uniformă și cei care ne privesc să ne privească ca pe niște ciudați, pentru că noi ne-am impus niște reguli, așa trebuie să fie și nu altfel. Păi ne uităm în istorie și vedem că astăzi sunt unii oameni care au îmbrățișat diverse religii și care au rămas la vestimentația de acum niște secole în urmă și care nu se mai potrivesc cu actualitatea. Nu, nu. Deci nu, cum trebuie să privim aspectul
ăsta?
Nu sunt
de acord cu acest anacronism așa, foarte cras. Adică trebuie să fim adaptați, atenție, nu evoluției morale a societății, nu la asta mă refer. Dar am spus că există și segmente morale în societate. Nu toți oamenii de astăzi care, deși n-au treabă cu Dumnezeu, nu toți oamenii sunt imorali. Adică există un comportament, cel puțin vestimentar, fiindcă am mers pe linia asta, aceasta, moral, echilibrat astăzi. oriunde ai merge, mergi la un birou, mergi elegant îmbrăcat sau vezi la cei care sunt la recepție undeva, sunt foarte eleganți îmbrăcați, adică mergi la o conferință care este seculară, vorbești de eleganță. La acest lucru se referă? Sau mergi la munte, nu o să te îmbraci la costum, da? Te îmbraci într-un echipament special de munte, dar trebuie să fii în latura de zona de mijloc, adică nici înapoiat, dar nici să sar gardul, să fii chilvat, adică să se vadă totuși că tu ești un om al lui Dumnezeu. Deci trăiești pentru a da slavă lui Dumnezeu și dacă îți dai seama că prin comportamentul tău tu nu dai slavă lui Dumnezeu, trebuie să te întrebi ce schimbări trebuie să faci. Și simplu fapt că tu încă ai niște gusturi pentru ceva anume, e un semn de întrebare. Cum de după ani de credință Dumnezeu nu ți-a schimbat gusturile, valorile, principiile? Cum te-ți mai plac anumite lucruri? Aia e o problemă foarte serioasă și trebuie să ne gândim la acest lucru.
Deci aspectul moral contează.
Da.
Când spuneți lucrul acesta, știți ce mi-amintește? Mi-amintește de epistola către Diognet. Autorul anonim în momentul în care scrie lui Diognet, acesta era probabil un personaj din casa împăratului la Roma, îi descrie pe creștini și spune, ei se îmbracă așa cum ne îmbrăcăm și noi, trăiesc printre noi, vorbesc aceeași limbă pe care o vorbim și noi, trăiesc în orașe sau în sate, în localități cum trăim și noi, dar în tot ce fac ei, în tot ce sunt ei, trăiesc de parcă ar fi deja în cer. Deci cam aceasta ar trebui să fie definiția exact. Creștinului.
Da, adică, mă rog, eu cred că un creștin care trăiește cancer, el nu e frustrat că nu poate face ce face un altul. Nu tânjește după stilul de viață lumesc, nu. Își găsește fericirea, plăcerea în ceea ce face după voia lui Dumnezeu. Trăiește pentru a fi și un exemplu, așa cum spune Apostolul Pavel, nu fiți pricină de potignire pentru nimeni, nici pentru biserică, nici pentru neamuri, nici pentru... Și trăiește pentru a sluji. Adică, până la urmă, dacă vrei să slujești, dacă ceva îl împiedică pe aproapele tău să-L cunoască pe Dumnezeu, chiar te reții de acel ceva, de dragul aproapelui. Pentru că, până la urmă, miza în viața nu e cum te îmbraci, ce mănânci, miza este cum slujești mai bine lui Dumnezeu. Mi se par lucruri atât de clare și de frumoase.
Bună, pastor, am ajuns în finalul prezentării doctrinei despre comportamentul creștin. Ne-a luat ceva vreme, pentru că este și un subiect foarte important și v-aș ruga, acum că suntem în final, să faceți o scurtă recapitulare a cerințelor și a principiilor călăuzitoare.
Este bine să înțelegem că toate faptele comportamentului creștin nu sunt o monedă de schimb pentru Dumnezeu, pentru mântuire. Nu. Nu vorbim de legalism. Ele sunt doar urmare, efectul, consecința unei relații cu Dumnezeu potrivite și de ce nu reprezintă un fel de declarație de dragoste pentru Dumnezeu. Doamne, noi n-avem altceva ce să-i oferim decât viața noastră care se observă prin comportamentul nostru. Și am vorbit de problema tutunului, alcool, produse diverse care afectează mintea, hrana, îmbrăcămintea, timpul liber. Sunt lucruri, niște daruri pe care Dumnezeu ne-a oferit. Ne bucurăm de ele. Dar Scriptura ne oferă și criteriile după care trebuie să selectăm aceste lucruri. Ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, ce să bem, ce să nu bem, cum să ne petrecem timpul liber, cum să ne îmbrăcăm. Sunt lucruri importante, chiar dacă pentru unii par deja perimate. Nu, ele sunt importante. Valorile pe care le avem, alegerile pe care le facem, arată dacă noi am înțeles ce înseamnă să fim copii al lui Dumnezeu sau și ne dorim să-L urmăm pe Dumnezeu. Și îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.
Și aceasta este o adevărată concluzie.
Exact, exact. Mai mult de atât nu puteți spune.
Domnule pastor, să nu dezmințim titlul pe care l-am pus ediției de astăzi a emisiunii, comportamentul și căsătoria. Și în căsătorie contează foarte mult comportamentul. Și în felul ăsta să deschidem acest subiect, de asemenea foarte important, despre căsătorie și în general despre familie. Ca toate lucrurile de pe pământ, și căsătoria are o istorie, are un rost, o să vorbim despre lucrurile acestea, dar mai întâi vă rog să ne spuneți foarte pe scurt, așa, ca într-o definiție, o definiție puțin mai lărgită, ce este căsătoria și ce responsabilități presupune ea.
Căsătoria este o instituție pe care Dumnezeu a întemeiat-o, a inventat-o, să spun, în grădina Edenului, și asta e foarte important. Domnul Hristos chiar a proclamat-o ca fiind unirea pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie, o comuniune plină de iubire. Sunt niște răspunderi pe care și le asumă cei doi parteneri, trebuie să iubească reciproc, să fie sfințenie în căsătorie, să fie fidelitate și la nivelul trupului și la nivelul minții și să fie permanentă, adică nu vorbim de segmente de timp, da? Etape, acum da, acum nu. Nu se poate așa ceva. Și e pe toată viața, adică acest lucru este, găsim în Scriptură probleme, dar atunci când Domnul a fost abordat, este posibil să se poate să din orice pricină să divorțeze, atunci divorțau din orice pricină, adică lucruri banale, care astăzi se par depășite cu mult, dar erau pretexte pentru a-și împlini poftele.
A-și schimba nevastă.
Da. Și Domnul le spune nu. Planul lui Dumnezeu nu a fost așa. Dacă s-a întâmplat în vechime și Moise a poruncit să dea o cale de despărțire și la Moise a fost altceva, acolo era o problemă, a fost din pricina împietririi inimii. Dar într-o perioadă în care deja vorbim de o lumină mai mare, vorbim de o revelație crescută, la început nu a fost așa și planul lui Dumnezeu este ca să fie doar un bărbat, o femeie, să fie împreună toată viața.
Asta este răspunsul, domnule. De la început n-a fost așa. Și atunci să vedem cum a fost de la început. Scriptura ne spune că oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu.
Da, am avut discuții cu privire la chipul lui Dumnezeu. Ori aici, dacă se spune că a fost creat după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească, asta e foarte important. Înseamnă că și bărbatul și femeia împreună formează omul. Nu găsim o diferențiere ontologică între bărbat și femeie. Femeia nu este inferioară bărbatului sau bărbatul femeii. Mai mult decât atât, faptul că Trinitatea este model pentru unirea celor doi bărbați și femeie, așa cum în Trinitate există unitate de plină, și bărbatul cu femeia trebuie să fie uniți. Mai mult decât atât, în Trinitate nu există ierarhie ontologică, ci doar una care ține de rol. La fel și la om. Nu găsim diferențiere. Ei sunt egali înaintea lui Dumnezeu, dar roluri diferite, funcție de cum ne-a creat Dumnezeu. Asta e foarte important. Și îmi place mult ideea, dacă Dumnezeu a spus că toate erau foarte bune după ce a creat și pe om, înseamnă că ambele sexe sunt foarte bune. Și partea bărbătească și partea feminină. Nu putem vorbi de un sex inferior sau gen inferior. Dacă femeie, doar că e femeie, este inferioară, dar în istorie au fost situații. Nu găsim acest lucru. Din nefericire, astăzi se întâmplă că destul de mulți, interpretând greșit ce a spus Apostolul Pavel prin epistole sale, mai ales la codurile domestice, ca și când Pavel era un pic misogin. Nu era deloc misogin. Acolo sunt alte contexte și el o face pentru a proteja femeia și biserica de situațiile concrete din biserica respectivă, nici pe departe de a neglija. Totuși vorbim de un profet, apostol care nu era împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului în general. Da, prin urmare, discuția despre egalitate este fără sens, pentru că omul nu are cum să fie bărbatul egal cu femeia. Ei sunt complementari, ei sunt diferiți, dar ca valoare înaintea lui Dumnezeu au aceeași valoare. Dar ca rol în societate sunt diferiți. Din nefericire s-au schimbat anumite lucruri astăzi. Cam asta îmi place mult. Atunci când a fost creat Eva, Adam a fost șocat. Iată în sfârșit. Adică apariția Evei l-a surprins, pentru că el atunci când a fost creat nu avea el în minte atunci cam ce ar lipsi lui, că s-a văzut că e singur. Dar când i-a zis-o pe Eva, atunci a fost așa șocul, iată în sfârșit.
Am citit o traducere foarte interesantă. În momentul în care se trezește din somn Adam și o vede pe Eva, este extaziat și spune, iată-o pe celălalt eu.
Da, este un alter ego. Apostolul Pavel vorbește în Efeseni de femeie ca fiind trupul său, al bărbatului. Nimeni nu se poate aspru cu trupul său. Este un alter ego, un alt eu. E o reduplicare a sa, dar nu un fel de suntem doi, nu, suntem o unitate în oglindă. Adică sunt necăzând în capcana mitului androginului.
Da. Domnule pastor, am deschis acest subiect, am salvat titlul ediției. Rămâne ca data viitoare să vorbim despre Sigur. Toate lucrurile acestea atât de importante care privesc căsătoria creștinului și viața lui de familie. Cu toate binecuvântările pe care le dă Dumnezeu și le poate percepe ca binecuvântări în momentul în care chiar respectă omul ceea ce i-a lăsat Dumnezeu să trăiască în viața lui de familie. Vă mulțumim, vă așteptăm data viitoare! Dragi prieteni, vă așteptăm peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!